Prevod sa arapskog na pakistanski jezik. Osnovni cilj koji pred sebe i svoje poslovanje stavila ova specijalizovana institucija jeste da zainteresovanim pruži maksimalno kvalitetnu i povoljnu uslugu, a koja se prvenstveno odnosi na direktno prevođenje sa arapskog jezika na pakistanski. Upravo zato se Prevodilački centar Akademije Oxford može pohvaliti činjenicom da prevodioci i sudski tumači koje zapošljava pružaju priliku svakom koji ima potrebu za tim da dobije kako usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, tako i stručnu obradu bilo kog sadržaja u pisanom obliku. Najvažnije je da naglasimo da ovi stručnjaci prilikom obrade različitih dokumenata zapravo klijentima omogućuju da uštede vreme, jer uz njihov prevod na raspolaganju imaju i overu, a koju u ovom slučaju vrši ono lice koje poseduje sva potrebna ovlašćenja za to, odnosno sudski tumač. Izuzev ličnih dokumenata, a to su izvod iz matične knjige rođenih, krštenica, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, pasoš i venčani list, zatim saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola i ostala. Ovi stručnjaci će kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja su svrstana u medicinsku, odnosno poslovnu dokumentaciju, specifikacije farmaceutskih proizvoda, finansijski i godišnji poslovni izveštaj, lekarski nalazi, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala nepomenuta dokumenta koje su deo tih vrsta dokumentacija. Također sudski tumač i prevodilac će ostvariti zahteve svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa arapskog jezika na pakistanski, tako da će između ostalog obraditi tekovine Evropske unije, sudske žalbe i presude o razvodu braka, kao i sertifikate svih vrsta, zatim sudske tužbe i odluke, ali i punomoće za zastupanje, sve tipove sudskih rešenja i licenci, te ostala dokumenta koja su za oblast sudstva i prava vezana. Lica koje imaju potrebu za tim svakako mogu angažovati pomenute stručnjake da obrade kompletno i različite vrste što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja klijent mora predati određenoj državnoj službi, te svakako oni mogu da prevedu odnosno overe i deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte i sva druga dokumenta koje se smatraju delom kako tenderske dokumentacije, tako i tehničke i građevinske. Trebalo bi još reći i to da se vrši po potrebi i direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa arapskog jezika na pakistanski, a svakako stručni prevodioci i sudski tumači obrađuju u skladu sa pravilima i sva ostala dokumenta koja su vezana i za oblast nauke i za oblast obrazovanja. Pored svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, klijente očekuje i profesionalan prevod diplome i dodatka diplomi, uverenje o položenim ispitima i naučnih patenata, te prepisa ocena, ali i diplomskih i seminarskih radova, kao i nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih sadržaja, odnosno dokumenata koja sa pomenutim oblastima imaju veze. Naročito je bitno da svaki pojedinac koji je zainteresovan za obradu dokumenata u pomenutoj varijanti jezika bude upoznat sa pravilom koji je podrazumeva njegovu obavezu da originale dostavi na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču. Inače se to zahteva zato što je proces overe prevedenih dokumenata zakonskim aktima određen i podrazumeva da se prvo moraju vrlo pažljivo uporediti sa originalima, budući da overa sme da se izvrši samo ako je potpuno ista njihova sadržina. U suprotnom, to jest ukoliko ima razlike između ova dva dokumenta, ovlašćeni sudski tumač je u obavezi da priloži klijentu izvršenje usluge redakture, a koju će u konkretnoj poslovnici da pruže lektori i korektori. Otvorena je mogućnost da svaki pojedinac originalna dokumenta donese lično, a u slučaju da mu taj princip dostavljanja najviše odgovara, ali se svakako može opredeliti i da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a na adresu konkretnog predstavništva, kako prevodioci i sudski tumači mogu odgovoriti na zahteve svakog klijenta, kome je direktan prevod dokumenata sa arapskog jezika na pakistanski vrlo brzo potreban. To je zahtevano da oni najpre dostave skenirana dokumenta i to u elektronskoj formi, s tim da im je svakako obaveza da pomenuto pravilo ispoštuju, to jest da u najkraćem roku nakon toga prilože na uvid i originale. Pojedinačno će svaki klijent izabrati koji princip preuzimanja mu najviše odgovara, to jest opredelit će se između mogućnosti da mu kompletno obrađena dokumenta dostavi kurirska služba na kućnu adresu ili da lično dođe u predstavništvo pomenute institucije. A ako neko odabere prvu varijantu, mora znati da je u pitanju usluga koja se dodatno naplaćuje, te da kurirska služba jedina ima pravo da odredi visinu te nadoknade. Potrebno je i da klijenti budu informisani i o overi apostil pečatom, čiji je drugačiji naziv haški, a očekuje se da oni te podatke dobiju samostalno. Radi se zapravo o tome da stručnjaci koji su u ovoj specijalizovanoj instituciji zaposleni ne posjeduju dovoljna ovlašćenja da bi mogli taj tip overe da izvrše, već to čine zvanično ovlašćene državne institucije. Važno je da klijent sazna i da li je apostil pečat obavezujući za ona dokumenta za koja zahteva obradu, ali i da se mora staviti nakon što se izvrši njihov prevod i overa sudskog tumača ili na samom početku procesa obrade. U okviru pomenute institucije su zaposlena i stručna lica koje mogu da izvrše usmeno prevođenje sa arapskog jezika na pakistanski, a na osnovu koncepta samog događaja će biti određeno da li će oni primeniti konsekutivni, šapatni ili simultani prevod, pošto su za sve te usluge specijalizovani. Sem toga, zainteresovana lica na raspolaganju imaju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a važno je da prethodno obaveste zaposlene u konkretnoj poslovnici o detaljima koji su vezani za organizaciju samog događaja, trajanje, prostor u kome će biti održan, broj učesnika i sl. Sva lica koja žele da u pomenutoj varijanti jezika dobiju profesionalno obrađene sadržaje iz oblasti marketinga, moraju biti informisana da sudski tumači i prevodioci maksimalno kvalitetno prevode kako reklamne letke i flajere, odnosno kataloge i PR tekstove, tako i brošure, zatim vizit kartice, plakate i sve ostale materijale koji služe za reklamiranje ili poslovanje neke firme ili neke usluge, odnosno događaja, kao i proizvoda. Dostupna je i mogućnost da profesionalno i kompletnom obradom serija, reklamnih poruka, odnosno igranih filmova i zabavnih emisija, ali i dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, te informativnih, obrazovnih i drugih vrsta emisija, to jest svih vrsta video i audio materijala. U ovom slučaju pod kompletnom uslugom se smatra kako njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i usluga sinhronizacije, ali i profesionalnog titlovanja, koje su također dostupne u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije. Naglasili bismo i to da prevodioci i sudski tumači, u skladu sa CEO pravilima, Search Engine Optimization, mogu da izvrše i direktan prevod online sadržaja sa arapskog jezika na pakistanski, to jest internet prodavnica, web sajtova i online kataloga, a po potrebi prevode i softver, odnosno bilo koja vrsta aplikacije ili programa. Zainteresovani pojedinci mogu ove stručnjake angažovati i kako bi dobili prevedena poetska ili prozna književna dela, a zatim i tekstove, naučne i popularne, te časopise, ali i novinske članke i udžbenike, uzevši u obzir da obrada pomenutih sadržaja ne uključuje i uslugu overe. To znači da se klijenti ne obavezuju da dostave originale na uvid, pa je i postupak mnogo jednostavniji nego kada se obrađuju dokumenta. Zapravo im je dozvoljeno, ako tako žele, da i pošalju te sadržaje na prevod i prime ih po završetku obrade u elektronskoj formi. Direktni prevodi sudskih žalbi i tužbi sa arapskog na pakistanski jezik i overa sudskog tumača, izuzev sudskih tužbi, kao i žalbi, zainteresovana lica mogu u apsolutno svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju i prevođenje sudskih rešenja, odluka i presuda sa arapskog jezika na pakistanski, ali i uslugu koja se odnosi na overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. U pitanju je zapravo kompletna obrada i ovih i svih drugih dokumenata, a podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i tekovine Evropske unije, zatim punomoće za zastupanje, kao i sertifikate, ali i licence i sva ostala pravna akta, odnosno ona dokumenta koja su za oblast sudstva ili prava prvenstveno vezana. Najbitnije je da svaki klijent, kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta, pošalje originale na uvid ili ih donese lično u određenu poslovnicu ove institucije, pošto je vrlo važno da ih sudski tumač uporedi sa prevedenim sadržajima, ne bi li utvrdio da li su istovetni ili ima neke razlike između njih. Značajno će celokupan postupak obrade dokumenata biti olakšan ako klijent bude prethodno pribavio informacije o overi haškim, odnosno takozvanim apostil pečatom, pošto tu uslugu vrše zaposleni u nadležnim institucijama Republike Srbije. Može se izraditi i direktni prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na pakistanski, a kojom prilikom će sudski tumači i prevodioci, osim lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koje se zvanično smatraju delom te vrste dokumentacije. Sem toga, zainteresovane osobe mogu zahtevati i obradu za sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest za bilo koju potvrdu, izjavu, saglasnosti ili uverenje, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga, a svakako se podrazumeva da zaposleni u navedenoj instituciji mogu da prevedu i sva dokumenta koje se smatraju ličnim, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola i mnoga druga. Biće ostvaren zahtev svakog pojedinca komu je potreban direktan prevod poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na pakistanski, fakture, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga, s tim što prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika obrađuju i bilo koji dokument koji je vezan za tendersku, građevinsku ili pak tehničku dokumentaciju, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekt i ostala. Na sve što je do sada pomenuto, mora se dodati i informacija da zainteresovana lica mogu u konkretnoj instituciji da dobiju profesionalnu obradu za apsolutno bilo koji dokument ili neki drugi materijal koji se odnosi na oblast obrazovanja, ali i nauke. Generalno govoreći, to podrazumeva da će navedeni stručnjaci, osim uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi i naučnih radova, kompletno obraditi i prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i naučne radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, zatim seminarske, te diplomske radove bilo koje kompleksnosti i tematike, odnosno rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta koje se tiču tih oblasti. Prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa arapskog jezika na pakistanski. U želji da apsolutno svakom pojedincu, kom je direktan prevod televizijskih i radijskih emisija sa arapskog na pakistanski jezik, potreban omogući kompletnu obradu tih sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford angažuje i one stručnjake koji na zahtev klijenata vrše sinhronizaciju i titlovanje svih materijala te vrste. Preciznije govoreći, u sklopu svih poslovnica ove institucije, klijente očekuju kako prevodilac i sudski tumač, tako i stručnjaci zaduženi za prethodno pomenute dodatne usluge. Tako da osim emisija, oni mogu kompletno da obrade i reklamne poruke, kao i animirane filmove, ali i serije, zatim crtene filmove, odnosno dokumentarne i igrane, to jest sve vrste video i audio materijala. Praktično odmah nakon što klijent preuzme tako obrađene sadržaje, on ima mogućnost da ih prikaže kako u bioskopu, odnosno na televiziji, tako i da ih pušta na radiju, zatim internetu i uopšteno tamo gdje je potrebno. Napominjemo da zainteresovana lica imaju pravo ove stručnjake da zaduže i ukoliko su u pitanju direktni prevodi reklamnih sadržaja sa arapskog na pakistanski jezik, a bez obzira da li se radi o PR tekstovima, flajerima i katalozima, odnosno vizit karticama i brošurama, te plakatima ili ostalim marketinškim materijalima. A sama činjenica da sudski tumači i prevodioci poznaju prilično dobro i pravila koja važe u marketingu, trebalo bi da je apsolutno dovoljna da klijenti budu sigurni da će oni konkretne sadržaje prilagoditi najpre govornom ciljenom jeziku, ali će svakako ispoštovati pravila koje navodi prevodilačka struka. Iako ova usluga nije dostupna često na teritoriji naše zemlje, može se dogoditi da neki pojedinci pruže prevod u ovoj varijanti jezika, ali zahvaljujući neiskustvu, to mahom ne urade profesionalno, pa se mora izvršiti korektura i lektura tako prevedenih sadržaja. A upravo tu uslugu u svakoj poslovnici konkretne institucije na zahtev klijenata vrše vrlo iskusni korektori i lektori, te neprofesionalno prevedene različite materijale u potpunosti ispravljaju i prilagođavaju aktualnim pravilima. Isto tako je bitno napomenuti i da u okviru navedene institucije klijenti mogu da dobiju uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa arapskog na pakistanski jezik. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika obraditi turističke, ekonomske, pravne i političke tekstove, odnosno filozofske, već će po zahtevu klijenata prevesti i tekstualne sadržaje koji obrađuju temu vezano za građevinsku industriju, komunikologiju i farmaciju, ali i informacione tehnologije, marketing i medicinu, te građevinsku industriju, menadžment i obrazovanje, zatim psihologiju, bankarstvo i financije, kao i sve one sadržaje koji se bave tematikom iz bilo koje druge grane društvenih ili prirodnih nauka. Prevod udžbenika sa arapskog jezika na pakistanski, izuzev udžbenika koji se odnose na bilo koju nauku, po zahtevu zainteresovanih lica, u svakom trenutku će prevodioci i sudski tumači da izvrše i direktno prevođenje romana sa arapskog na pakistanski jezik, ali i ostalih proznih, kao i poetskih književnih dela. Također će prevesti i članke iz novina, kao i časopise, a nevezano za to da li se radi o ilustrovanim, stručnim ili dečijim. Napominjamo da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom predstavništvu zapošljava i one stručnjake koji mogu da klijentima pruže uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Međutim, naročito se mora naglasiti da su oni specijalizovani da pruže uslugu koja podrazumeva kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod sa arapskog na pakistanski jezik. Svakako se radi o različitim tipovima usluge, a tačno je definisano kada se koji od njih primenjuje, to jest za koju vrstu događaja. Osobe koje žele da zaduže ove stručnjake kako bi pružili navedenu uslugu, će svakako morati i da neposredno pre početka izrade ponude informišu nadležna lica u konkretnoj poslovnici kako o predviđenom trajanju događaja i o prostoru u kome će biti održan, tako i o broju osoba koje će mu prisustvovati, pošto se upravo ti parametri analiziraju, kako bi bilo odlučeno koja tačna usluga od pomenutih će da bude primijenjena, a u slučaju da se za neki događaj preporučuje simultani prevod u navedenoj varijanti jezika, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored pomenutih usluga, vrši se i ona koja je vezana za profesionalnu obradu internet materijala, tako da su klijentima na raspolaganju najpre direktni prevodi online prodavnica sa arapskog na pakistanski jezik, ali i web sajtova, te će svakako prevodilac i sudski tumač na zahtev zainteresovanih pojedinaca obraditi i programe, kao i internet kataloge, a zatim i različite vrste aplikacija, to jest sve one sadržaje koji se mogu na mreži pronaći ili se nje tiču. Uzevši u obzir da je vrlo važno da se internet materijali nađu među prvim rezultatima globalne pretrage za određene ključne reči i fraze, to će posebna pažnja biti posvećena i primjeni pravila koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization. Cena prevoda sa arapskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa arapskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.